Milí priatelia, vítajte. Dovolte, aby som vás privítal na ďalšom, teraz už poslednom stretnutí s prorokom Ezechielom a s tým, čo nám napísal vo svojej knihe, ktorá má 48 kapitol a dnes budeme čítať poslednú, 48. Volá sa Zem alebo krajina zjednotená a rozdelená. Takže ešte raz pekný večer. Budeme čítať z proroka Ezechiela zo 48. kapitoly, to je úplne na konci tej knihy. Budem čítať od prvého verša do verša 8 a potom 23 až do konca. Prorok Ezechiel, 48. kapitola. Toto sú mená kmeňov. V severných končinách od mora Chetlonskou cestou až po prístup do Chamátu po Chacar Enon. Pričom územie Damasku zostáva na severe, popri Chamáte a pozdĺž tejto hranice od východnej strany až po západnú stranu, Dan dostane jeden diel. Pri území Dána od východnej strany až po západnú stranu, Ašer dostane jeden diel. Pri území Ašera od východnej strany po západnú stranu, Naftali dostane jeden diel. Pri území Naftáliho od východnej strany až po západnú stranu, Menaše dostane jeden diel. Pri území Menašeho od východnej strany po západnú stranu, Efraim dostane jeden diel. Pri území Efraima od východnej strany po západnú stranu, Ruben dostane jeden diel. Pri území Rubena od východnej strany po západnú stranu, Juda dostane jeden diel. Pri území Judu od východnej strany až po západnú stranu bude dávka územia, ako dávka, ktorú máte venovať. 25 tisíc lakťov šírky i dĺžky, ako jeden z dielov od východnej strany po západnú stranu, svätyňa bude v jeho strede. Ostatné kmene. Od východnej strany až po západnú stranu dostane jeden diel Benjamín. Pri území Benjamína od východnej strany až po západnú stranu dostane jeden diel Šimeón. Pri území Šimeóna od východnej strany až po západnú stranu dostane jeden diel Isákar. Pri území Isákara od východnej strany až po západnú stranu dostane jeden diel Zebulon. Pri území Zebulúna od východnej strany až po západnú stranu dostane jeden diel Gád. Pri území Gáda na južnej strane na juh bude hranica od Támaru až po vody Meribat Kádeš, po potok pri Veľkom mori. Toto je krajina, ktorú losom podelíte kmeňom Izraela ako dedičné vlastníctvo a toto sú ich diely, znie výrok Pána Hospodina. Toto sú východy z mesta. Mestské brány sú pomenované podľa izraelských kmeňov. Od severnej strany, ktorá meria 4500 lakťov, tri brány budú na sever. Rubenova, Júdova a Léviho. Na východnej strane, ktorá meria 4500 lakťov, budú tri brány. Jozefova, Benjamínova a Dánova. Na južnej strane, ktorá meria 4500 lakťov, budú tri brány. Šimeónova, Isákarova a Zebulúnova. Na západnej strane, ktorá meria 4500 lakťov, budú tri brány, Gádova, Ašerova a Naftalího. Obvod bude 18 tisíc lakťov. Meno mesta odteraz bude Hospodin je tam. Ak môžete, povstaňme a budeme sa modliť. Drahý Kriste, po ceste s prorokom Ezechielom sme došli až sem, do krajiny presne podelenej, zmeranej tak, ako bol zmeraný chrám, kde všetko má svoje miesto a kde patrí každý izraelský kmeň. Prosíme ťa, Bože, aby v tom obraze, v tej krajine, sme našli aj samých seba. Aby sme vnímali, že tu sa svojským osobitným spôsobom popisuje krajina, ktorá bude patriť aj nám, kde aj my budeme mať svoje meno. Že aj my prídeme do mesta,
ktoré sa bude volať Hospodin je tam. Amen.
Takže ako už som povedal, tak dnes je naše posledné stretnutie s Ezechielom, ako máme vo zvyku v posledných rokoch, posledný júnový týždeň, už ľudia odchádzajú často preč, tým pádom sa tu budúci týždeň nestretneme. Tak dovolte, aby som na začiatok vám poďakoval za trpezlivosť s tým, že ste chodili na tieto stretnutia s prorokom Ezechielom a že ste to s nami vydržali. Dokonca, keď ste prišli aj v situácii, kedy sme čítali tak hrozný text, že ani ja, ani Daniel sme neprišli, lebo sme si na to netrúfli. Nie, dôvod bol iný, ale takto sa to dá akože vysvetliť. Zažili sme už s Ezechielom veľa, 48 kapitol, je to teda veľký prorok, ako sa hovorí prorokom, ktorý rozprávajú viacerými slovami, teda nie je veľký spolu s Izajášom a Jeremiášom v tom, že by bol možno dôležitejší ako tí, ktorým je hovoreno malí proroci, ktorých je 12 potom, ale pretože sú to veľké, hrubé knihy. No a dnes sa dostávame na koniec k poslednej kapitole, ktorá teda v podstate už začína predtým. Vo 45. kapitole sa začína rozdeľovať tá krajina a potom aj v 47. kapitole, ale ja som z toho prečítal len jednu časť. Opäť, aby som aspoň tým retorickým spôsobom zdôraznil symetriu a pravidelnosť, ktorá sa tam opakuje. A myslím, že sme to počuli. Posledná téma. Opäť pre súčasného človeka celkom nudný popis, stále sa opakujúci. Ide o rozdelenie krajiny Izraela pre jednotlivé kmene. Tiež sa tu popisujú hranice mesta, to sme pre istotu preskočili, a brány, ktoré do toho mesta vedú, to sme čítali na záver. Ako tomu teda môžeme rozumieť? O čom ten príbeh tej krajiny, ktorá je zjednotená a je rozdelená, ako tomu môžeme dať dnes zmysel. Pokúsil som sa povedať niektoré myšlenky v takých 6 bodoch. Môžeme ísť na prvý. Skúsme na začiatok zapremýšľať sami o sebe. Predstavme si samých seba. To si predstavujeme každý deň. Každú chvíľu sme tými, kto sme. Kto budem o rok? Skúsme si predstaviť samých seba o rok. Čo asi budem robiť? Kde budem žiť? S kým budem žiť? Máme to? Dobre. Skúsme si predstaviť samých seba o 10 rokov. Kým som? Pozrieme sa do zrkadla, ako vyzerám. Čo budem robiť? Kde budem bývať? Budem tu ešte? Máme to? Skúsme si predstaviť samých seba o 20 rokov. 2035. To je zrejme už veľmi hmlisté. Kto budem? Čo budem robiť? Kde budem bývať? Neviem, ako vám to ide a či to je zaujímavé. Mne to išlo, možno, mne to teraz nejde vôbec, ale možno, že by to išlo o rok, o 10 rokov, ťažko, o 20. Ešte horšie. No niektorí z nás možno rozmýšľajú tak, že už tu nebudeme o 10, o 20 rokov. A čo nás pritom napadá? Zdá sa mi v poslednej dobe, možno sa mýlim, toto je len také moje pozorovanie, že predstava o našej budúcnosti sa nám dobre tvorí, keď sme plní plánov, keď sa máme dobre, keď máme čo plánovať, tešíme sa na to, čo príde, robíme nejaké zmeny, budeme sa vydávať, meníme zamestnanie, smerujeme sa do budúcnosti. No keď sme v kríze, keď prežívame rozpad niečoho, napríklad vzťahu, keď skončilo zamestnanie, ale žiadne ďalšie nie je, tak oveľa ťažšie, horšie sa budúcnosť predstavuje. Lebo my vždy tú budúcnosť vytvárame z toho, čo je tu v tej prítomnosti. Budúcnosť je projekcia našej prítomnosti. A keď je dobrá, taká žiarivá, príjemná, tak väčšinou, aspoň mne, ale pozorujem to aj u iných ľudí, sa dobre rozpráva o budúcnosti. Začíname, škola sa sťahuje, gymnázium na nové miesto. Veľa sa rozpráva o tom, aké to tam bude. Budúcnosť je blízka. No keď sa niečo rozpadne, rozbije, tak ťažko sa rozpráva o budúcnosti. Vyzerá to, že všetko skončilo, všetko padlo. V situácii, ktorú nám predstavuje Ezechiel, v celej tej knihe, v tej situácii je podľa mňa prirodzene veľmi ťažké rozprávať o budúcnosti. Izrael je dobitý, Jeruzalém padol a chrám je zničený. Krajina je okupovaná Babylončanmi, nepriateľským vojskom. Izrael je na dne. Budúcnosť je nemá. Temná. A do toho práve hovorí o budúcnosti Boh. Do katastrofickej situácie sa ozývajú tóny nádeje. Izrael, hovorí Ezechiel, v tom pečlivom rozdelení, Izrael ako krajina a ako národ bude existovať. Ten, ktorý je teraz rozbitý, ten, ktorý žiadnu krajinu nemá, ten krajinu bude mať a bude ďalej existovať. Budú existovať aj izraelské kmene, všetky, všetkých 12. A tie budú časti tej krajiny vlastniť. To, čo teraz im nepatrí, lebo to zajali cudzie vojska, im bude opäť vrátené. A dokonca v veľkej miere. Možno, že práve v takej situácii, kedy sme my na dne, kedy sa nám niečo rozpadlo a ten chrám, to, na čo sme v podstate upínali svoju nádej, tak to je úplne rozbité, tak v tú chvíľu možno sme otvorení tomu nepočuť slová o našich predstavách o budúcnosti, ale slová o Božej predstave o našej budúcnosti. Ezechiel hovorí, že bez ohľadu na to, kde sme, kam sme padli, ako sme na tom zle, tak náš čas ešte len príde. Svet, krajina, zem, po ktorej túžime, ešte len príde. Môžeme mať vnútro vypálené, tak ako bol vypálený Jeruzalém, no chrám skutočný nás ešte len čaká. Odpútáva to teda v určitom slova zmysle pozornosť od toho, čo je tu a teraz, na tú katastrofu, ktorá sa nám stáva, tragédiu, a volá nás k tomu upnúť svoju nádej na Boha, ktorý je reálny, no ktorý zasľubuje niečo, čo je za horizontom nášho sveta. Toto slovo, aj keď znie nudne, zdá sa mi je slovom pre ľudí v kríze. Pre ľudí, ktorí sú zmietaní bolesťou a ktorí si myslia, že budúcnosť pre nich nič dobré nechystá. Tento portrét tej novej krajiny s tým našim dedičným podielom v nej tiež korešponduje s inými miestami v Biblii, ktoré hovoria, že to skutočné ešte len príde. Akoby na niektorých miestach
Biblia vykresluje pohľad na život, ktorý hovorí, to, čo žijeme, to ešte nie je skutočnosť. Skutočnosť ešte len príde. Napríklad, Lukášovo evanjelium má takú hádanku, podobenstvo, ktoré teraz som bol nútený o ňom hovoriť v Svetom Jure. Podobenstvo o nepoctivom správcovi. To je také záhadné podobenstvo, záhadný príbeh. A v tom podobenstve o nepoctivom správcovi, ktoré je také ťažké, a teraz to nechajme bokom, o čom to vlastne je, tak na záver tej hádanky, ktorú Ježiš položí a ktorú teraz nebudeme riešiť, že aká je správna odpoveď, lebo neviem presne, tak on rozpráva práve v týchto intenciách. Hovorí, kto je verný v malom, je verný aj vo veľkom. A kto je nespravodlivý v malom, je nespravodlivý aj vo veľkom. Ak ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí pravé bohatstvo? A ak ste neboli verní v cudzom, kto vám dá, čo je vaše? Tu sa Ježiš dotýka toho, čo si myslím, že sa dotýka aj iný syn človeka, Ezechiel, v tejto knihe, že teda to, čo teraz žijeme, to je akoby nespravodlivé bohatstvo a to, čo príde, zem, ktorá ešte len príde, je pravé bohatstvo. To, čo máme tu, tak je cudzie, nič vlastne nie je naše, všetko je nám len požičané, darované Bohom, ale to, čo príde, tam bude niečo naše. Tu je len pôžička, tam je vlastníctvo. Podobne ako Ezechiel, ktorý popisuje, že tam tie kmene, tam v tej krajine, ktorá je popísaná takto symbolicky, tie kmene budú tú krajinu vlastniť. Akoby to, čo žijeme, tak je len umelé, nedostatočné. Alebo podľa iných Pavlových slov, to je len taká niečo, čo vidíme v zrkadle. Len zastrené. To, čo príde, bude skutočné. Tu je naše to, čo máme. Všetko krásne, všetko radostné, všetko zamilovanie si predstavte, alebo všetky krásy, všetky úžasy, čo sme zažili, to je bižutéria. Šperky ešte len prídu. Opäť sa tu objavuje symetria, pravidelnosť a taká ráznosť popisu. To sme zrejme počuli, keď vlastne to vždy bolo popísané. Naftáli dostane jeden diel, Dán dostane jeden diel, Manaše dostane jeden diel. Veľmi taká presné rozdelenie, symetrické. Kmene dostávajú svoj podiel v takom symetrickom usporiadaní. Na jednu stranu, to je zasa niečo podobné, čo už sme predtým zažili v historickom rozprávaní, alebo v takom historicko-ladenom rozprávaní o Izraeli v prvých piatich knihách Mojžišových. O tej podobnosti sme rozprávali aj predtým, lebo Izrael vyšiel z Egypta, aby oslavoval Boha, museli postaviť svätyňu, do tej svätyne vstúpil Boh, potom sa museli určiť určité poriadky, ako k tomu Bohu pristupovať, lebo ten Boh bol živý, nevyspytateľný, neskrotný. Potom sa tie obeti tam boli a až potom, a k tomu prichádzame teraz, tá krajina bola rozdelená jednotlivým izraelským kmeňom. A tie ju potom zabrali. Napríklad v knihe Numeri, 4. knihe Mojžišovej, alebo potom v Jozuovi, najlepšie popísané, ako tie jednotlivé kmene zabrali tú krajinu Izrael. No pritom, ako tam prichádzali, tak sa tam odohrávali rôzne veci. Za prvé, nebolo to také ľahké, lebo už tam niekto býval. A za druhé, takže vznikalo napätie medzi Izraelom a tými, ktorými tam bývali, ale tiež medzi jednotlivými kmeňmi. Objavovali sa tam tí, ktorí chceli mať viacej. Ktorí napríklad nechceli ísť do tej krajiny, ale chceli zaujať nejaké vlastníctvo ešte predtým, ako prekročili Jordán. A potom tam boli rôzne také napätie a trenice medzi jednotlivými kmeňmi. Oproti tomu, budúcnosť, ktorá je popísaná tu, je charakterizovaná spravodlivým, rovným rozdelením. každý dostal jeden diel. V kapitole 47, ktorá predchádza tej 48, tak sa to ešte takto presnejšie popisuje. Dostanete, to je 47.14, dostanete ju, teda túto krajinu, do dedičného vlastníctva jeden ako druhý. Alebo jeden takisto ako druhý. A to sa presne popisuje v tom, alebo objavuje zosobne v tom, že každý z nich dostane jeden diel. Podiel dostanú jeden takisto ako druhý, každý jeden diel. A teraz prichádza celých tých 12 kmeňov Izraela. Mohli by sme ukázať taký obrázok, ja skúsim, či ho tam na ňo dosiahnem. Asi tam nevidíte veľmi, ale minimálne vidíte na tomto zase nejakom obrázku, ktorý ja som niekde stiahol, zhruba izraelskú krajinu, ktorá je tu naznačená takto symbolicky. Zhora, takto. Dole. Výrazný rozdiel oproti tomu, ako predtým v tej historickej situácii dobytia Izrael Kanánu, tak výrazný rozdiel je v tom, že tie kmene sú akoby takto symbolicky pravidelne rozdelené, ako vidíte. Ani to tam neprečítam, čo to tam presne napísané, ale tady už je Manaše, tady je Efraim, Ruben, Juda, Benjamin, Simeon, Isachar, Zebulon, Gad. Takže takto je tam, takýmto symbolickým spôsobom je tá krajina nerealisticky rozdelená a ešte v niečom úplne inak, ako to bolo. Júda, to zrejme niektorí z vás vedia, Júda je tu takto, hej, to je ešte stále chápané, že to je na severe, lebo je to nad Jeruzalémom, tak Júda bol okolo Jeruzaléma nižšie. Benjamín, ktorý je tu zase nižšie, tak to už mi to prestalo svietiť, tak tam bol zasa hore. Teda to, ako je to rozdelené zo severa na juh, nie je realistické, nie je to historický obraz, je to zasa symbol. Symbol čoho? Môžeme sa vrátiť a potom sa možno skočíme zase ešte k tomu obrázku. Zdá sa mi, že to je symbol toho, že všetci, každý izraelský kmeň v tej krajine bude mať svoje jedinečné rovné miesto. Podobná symetria sa objavuje aj v knihe Zjavenie. V knihe Zjavenie, ktorá v niečom zasa opakuje, znásobuje určité symboly, ktoré sa objavujú v knihe Ezechiel. V 7. kapitole máme takýto popis. Budem prečítať 7. kapitola, verše 4 až 8. Kniha Zjavenie. Zjavenie je opäť videnie apoštola, teda Jána, videnie Jána, ktorý zapisuje, čo vidí ohľadom krajiny, ktorá ešte len príde. A kto tam bude? Teraz čítam od 4. verša. A počul som počet označených, 144 tisíc označených zo všetkých kmeňov Izraela. Z Judovho kmeňa 12 tisíc označených. Z Rubenovho kmeňa 12 tisíc. Z Gádovho kmeňa 12 tisíc, z Ašerovho kmeňa 12 tisíc, z Naftáliovho kmeňa 12 tisíc, z Menašeho kmeňa 12 tisíc, zo Šimeonovho kmeňa 12 tisíc, z Lévyho kmeňa 12 tisíc, z Isákarovho kmeňa 12 tisíc, zo Zebulónovho kmeňa 12 tisíc, z Jozefovho kmeňa 12 tisíc, z Benjaminovho kmeňa 12 tisíc označených. Zasa presné rozdelené 12 kmeňov. Všimli ste si, ktorý z nich je iný? To je nepodstatná vec, ale jeden z nich je iný. To je jedno. Keď si potom to môžete porovnať v tom. Jeden z nich je tam, jeden je iný. Je ich tu 12, 144 tisíc, takže obrovská armáda, akoby presne popísaných. 12 tisíc tu, 12 tisíc tam, 12 tisíc tam a teraz je 144 tisíc. A to počuje Ján. Čo to znamená? Jeden z kľúčov k porozumeniu apoštola Jána, teda Jánovho zjavenia, je to, že to, čo Ján počuje a čo vidí, je popísané inými obrazmi, ale je to to isté. Ešte raz. To, čo Ján počuje, je iné od toho, čo vidí, Ale sú to tie isté veci. On počuje 144 tisíc, 12 tisíc, 12 tisíc, 12 tisíc, 12 tisíc. Potom sa pozre, verš 8, a uvidel som veľký zástup, ktorý nikto nemohol spočítať. Z každého národa, kmeňa, ľudu a jazyka stáli pred trónom a pred baránkom. Oblečení boli do bieleho rúcha. On počuje 144 tisíc, 12 tisíc, 12 tisíc, 100 kmeňa, 100 kmeňa, 100 kmeňa, 100 kmeňa. Potom sa obzrie, a to je tam niekoľkokrát takéto obraty v knihe Zjavenie, a uvidí, neuvidí 144 tisíc, uvidí veľký zástup, takže ho nikto nemôže spočítať. Ja si myslím, že to je tá istá vec. Že to, čo on počuje, je, že každý tam je. To, čo vidí, je, že všetci tam sú. Niekedy to nie je to isté. Pozvať na narodeniny v škôlke alebo v škole všetkých spolužiakov a povedať, ste všetci pozvaní, je trocha niečo iné, ako keď každý dostane osobitné pozvanie. A myslím si, že o to tu ide. Že ten Izrael, ktorý je dobitý a ktorý je stratený, veľa rodín ani nevie, kde tých svojich príbuzných má, tak zrazu počuje, že ten kmeň tam bude. Ten môj kmeň, tá moja rodina. Tá moja rodina tam bude tiež. Tá moja rodina tam bude tiež. To inak pôsobí, ako keď by sa povedal, no všetci tam budete. Keď sa povie, aj Sikorovci tam budú, aj Bánovci tam budú, aj Baranovičovci tam budú, aj Turánsky tam budú, a ja neviem, kto ešte. Keď počujeme to meno toho rodu, je to ešte silnejšie povzbudenie, že Boh na nás nezabudol. Dnes sme stratení, možno sme dobití, ale máme tam svoj diel. Všetci. Keď sa vrátime na ten obrázek, tak by som ešte dodal takú jednu komplikovanosť toho. Ja som tam napísal rovnosť v nerovnosti. Teraz som rozprával o rovnosti. No je tam aj určitá nerovnosť. Oni síce všetci dostanú jeden diel, no nie všetci sú blízko svätyne. Nemôžu ani byť. Svätyňa je tu. A v tom rozdelení Ezechielovom je to medzi Judom a Benjaminom. Krajina teda nestojí na tom, a to kde bude, podľa toho, ako si to vyboxujú tie kmene. Nie je to tak, ako to akoby v tej histórii úplne bolo. Nestojí to na útoku, ani úskoku, na kúpi alebo predaji. Nestojí to na tej pozemskej snahe. Boh určuje podiel v zemi, ktorá ešte len príde. Keď rozmýšľame o budúcnosti, tak práve preto, že to, čo teraz prežívame, tak veľmi určuje to, čo len tú našu predstavu o tom, čo príde, tak to súvisí s tým, že my si predstavujeme, ako my môžeme veci dokázať. Alebo ako sa veci môžu nejakým spôsobom pohnúť v tom, čo si dokážeme predstaviť. No myslím si, že stojí za to sa akoby upokojiť a uvedomiť si, že Boh tvorí budúcnosť. Že On je ten, ktorý rozdeľuje. Samozrejme, záleží tiež na tom, ako sa zachováme, čo urobíme, ako si veci naplánujeme, ako sa rozhodneme na určitých križovatkách. Ale ešte vo väčšej miere závisí na tom, čo si nedokážeme predstaviť. Samotná prítomnosť je určená toľkými rôznymi vecami. Budúcnosť ešte viacej. Pre mňa tie posledné kapitoly knihy Ezechiel naznačujú, že budúcnosť má v rukách Boh. Že budúcnosť nie je v našich rukách, je v Božích rukách. My nevidíme často ani o krok ďalej. Ale Boh pozná svet a celé dejiny. To, čo sa nám teraz môže znať beznádejné alebo temné, tak môže byť z Božej perspektívy len zárodok niečoho nádherného, úžasného, nového. Teraz napríklad naše spoločenstvo je na určitej križovatke tu. Pre niektorých to vyzerá beznádejne. Možno je to zárodok niečoho oveľa lepšieho. Izraeliti v Babylóne na tom boli určite horšie, ako sme my teraz. V tej svojej situácii. A Ezechiel im dáva nádej. Budúcnosť nezávisí predovšetkým od nás. Budúcnosť závisí od Boha a Boh je dobrý.
Posledná kapitola knihy nekončí chrámom, ale mestom. Chrám je síce v strede, ale pozornosť teraz nie je na ten chrám, je na mesto. My sme preskočili ten popis, ale vieme, že to mesto tam je, lebo sme čítali o branách, ktoré do toho mesta vedú. Podobne v knihe Zjavenie. Keď kniha Zjavenie končí, tak z neba zostupuje mesto, nebeský Jeruzalém. A potom zapadá do celého toho obrazu, že v tom meste už nie je chrám vôbec. Nie je treba, lebo svetské a posvetné je zmiešané. Alebo lepšie povedané, nič nie je svetské, všetko je posvetné. Toto mení deliacu čiaru medzi tým, čo je Božie a čo nie je Božie. Medzi posvetným a svetským. Každé miesto teraz môže byť chrám. Kostoly nie sú treba. Každé miesto môže byť chrám. V nedeľu na našich bohoslužbách o tom predčasom rozprával Marek Markuš, keď mal takú tému, ktorá sa volala Chrám ide do školy. Lebo v príbehu apoštola Pavla si uvedomil, že Pavol odmietol chodiť do chrámu, teda odišiel zo synagógy, lepšie povedané, odišiel zo synagógy a založil školu. A Marek rozmýšľal nad tým, prečo a ako to mohol urobiť a z toho, ako chápe tie listy apoštola Pavla a to, čo o ňom vieme zo skutkov apoštolských, tak vnímal, že to je preto, že on inak chápal chrám. On neopustil chrám, on bol ten chrám, tí kresťania sú ten chrám a chrám je kdekoľvek, kde niečo robíme. Podobne, každý čas je posvetný, nie je len nedeľa alebo streda večer. Každý čas je posvetný, v každom čase a na každom mieste sa môže jedinečným spôsobom zjaviť Boh. Všade ho môžeme jedinečným spôsobom nájsť. Každý deň je nedeľa, každé miesto je chrám. A s tým úzko súvisí aj názov mesta. Celá tá kniha končí krásne. Končí názvom mesta. Hospodin je tam. Hospodin je tam. Boh je všade. Všetko vo všetkom. Toto je niečo, čo sa tiahne aj v Novom zákone, napríklad v prvom liste Korinťanom v 15. verši, v 15. kapitole, v 28. verši, popisuje v tej 15. kapitole apoštol Pavol opäť svet, ktorý ešte len príde. Kde bude vzkriesenie z mŕtvych. Potom, čo Ježiš vstáva z mŕtvych, tak vlastne dostáva reálnejšiu podobu, ten svet, ktorý príde, lebo môžeme prežiť smrť. A on, keď o tom rozpráva, že je o tom vzkriesení, tak aj hovorí. A keď bude všetko podrobené Kristovi, Bohu, pardon, a keď Bohu bude všetko podrobené, vtedy aj sám syn sa podrobí tomu, ktorý mu všetko podrobil, aby Boh bol všetko vo všetkom. Cieľom sveta, celej histórie je Boh, ktorý je všetko vo všetkom. To je to, k čomu ideme a to je tá posledná veta v celej knihe a možno, že najväčšia nádej. Čakanie na svet, v ktorom je Boh všetko vo všetkom. A keď zase si spojíme, že Boh je láska, úžas, krása, tak stojí za to na ten svet čakať. Ale budúcnosť chápaná v Biblii je vždy budúcnosť, ktorá prichádza. Je to advent. Že tá budúcnosť beží vlastne smerom k nám. Inými slovami, my ju máme vítať a máme jej pomáhať tej budúcnosti. Máme budovať to, ten stav, že Boh bude všetko vo všetkom už tu. Máme to uskutočňovať. Máme vytvárať krajinu, kde Boh bude všade prítomný, opäť nie len v kostole, ale všade inde. Preto aj vo vízii tohto zboru je taká dôležitá myšlienka prinášať hodnoty evanjelia do všetkých oblastí života spoločnosti. Aby Boh bol všetko vo všetkom. Lebo sekulárne už nebude, posvetné je všetko. Naša práca, náš odpočinok, naše vzťahy, čokoľvek.
Máme teda vítať budúcnosť tým, že vytvárame priestor, aby Boh bol všetko vo všetko. Je tu však ešte jeden, a pre mňa úplne záverečný bod, ešte jeden spôsob, ako prinášať túto krajinu už do nášho sveta a Boha do všetkého. Je to schopnosť naučiť sa vidieť, že Boh už je všade. Že Boh už je všetko vo všetkom. Ale my sme práve akoby tí, ktorí vidia len z časti, ktorí majú závoj. Žijeme v tom bižuternom svete. Musíme sa naučiť vidieť, že aj cez ten závoj, aj cez tú umelú hmotu, prichádza niečo úplne reálne. Boh tam je prítomný. Tradične modlitba srdca, kontemplácia, uprenie našej pozornosti na Boha, na svet, ktorý je okolo nás, je cestou, spôsobom, ako uvidieť Boha, ktorý je všetko vo všetkom. Nech sa to teda učíme, aby sme postupne uvideli Boha na miestach, ktoré sú úplne obyčajné. V kvapke dažďa, v steble trávy, v každom človeku, ktorého stretnem, Boh je. Keď to tak urobím, tak očami viery prinášam Ezechielovú krajinu do nášho obyčajného mundánneho sveta. V kontemplácii ja vidím svet, ktorý ešte len príde. A nech nám v tom Boh pomáha. Povstaňme prosím k modlitbe. Drahý Bože, prosíme ťa, aby v tom svete, ktorý ruší našu pozornosť, odvádza nás inam, trhá naše vnútro, aby sme započuli pokojný, túžiaci hlas sveta, ktorý ešte len príde. Drahý Bože, daj nám, aby naše čakanie na to mesto, ktoré má meno Hospodin je tam, spôsobilo, že uvidíme v tom našom meste, na tom našom mieste, že Hospodin je tu. Amen.
Ešte raz vám všetkým ďakujem za to, že ste prišli a za vernosť celý školský rok. Prajem vám pokojný večer a príjemné prázdniny.